Nisimaw mill-qalbi semja kollha ta' Campus FM 103.7 il-qawkom għall-programm Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, il-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm. Programm ta' kull nhar terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Drajtu illi dan huwa l-ispazju għal diskussjoni ta' suġġetti differenti illi jolqtu l-ħajja tagħna. Dejjem inħeġġukom sabiex seguna tikkomunikaw magħna anke permezz tal-paġna Facebook ta' Campus FM u anke fuq Instagram. Introduċi mill-ewwel il-mistiedna residenti Claire.
Grazie, Carl. Jien ninsab tajba, inti kif inti?
Mhux ħażin, għaddiet ġim oħra, dejjem igerbu l-ġimgħat. Tħanna sa ovvjament fix-xahr ta' Diċembru. Claire, illum is-suġġett li jażinna huwa r-relazzjoni miegħi n-nifsi. Għafxina so fil-bidu dejjem niskambjaw riflessjonijiet li aħna stess nagħmlu fuq it-tema li nkunu għażinna. So jiena riflessjoni li għamilt kemm hija importanti li naħseb jien f'kif nirrelata miegħi nnifsi. X'ikultant jiena naħseb mhux xikultant biss, ħafna drabi qas naħsbu fiha din, għaliex probabbli minn qed jismana qed jgħid imma relazzjoni miegħi nnifsi daw x'inhu ma joħolmu dalgħodu. Isu kif nirrispetta wkoll lin-nifsi kemm inkun ġentili miegħi nnifsi, kif naħfer li lin-nifsi għal ħafna żbalji li nagħmel fil-ħajja. Kulħadd bniedem u kif dejjem ngħidu l-uman jiżbalja. Issu kemm nissettja ton għal relazzjonijiet oħra permezz ta' relazzjoni miegħi nnifsi, jiena isu dawn għaddew minn moħħi, ovvjament se niftħu f'dal programm, imma inti r-riflessjoni tiegħek mal-għażla tas-suġġett x'kienu?
Jiena li naħseb Karl huwa kif fil-verità nagħmlu ħafna affarijiet fil-rwoli differenti tagħna, pereżempju l-rwol ta' ħaddiema jew ta' ġenitur jew ta' partner pereżempju. Imma li xi kultant ninsew li aħna m'aħniex qegħdin hemm biss su f'relazzjoni ma' ħaddieħor jew fl-irwoli differenti tagħna biex nagħmlu ċertu dmirijiet, pereżempju, imma li hemm aħna waħidna jisu b'mod personali r-relazzjoni miegħi n-nifsi għalija hija jisu jien min jien, jisu dak li jagħmilli ġid fil-ħajja tiegħi, dak li naf li ma jagħmillix ġid, ix-xewqat tiegħi, forsi l-ħsibijiet personali tiegħi, l-emozzjonijiet tiegħi. U kif dawk imbagħad nagħżel li forsi naqsamhom ma' ħaddieħor jew le. Jiġifieri inħoss li ħafna drabi tant ikollna x'nagħmlu fil-ħajja tagħna li ninsew kif aħna qed nipparteċipaw forsi fir-relazzjonijiet ta' madwarna jew fl-irwolijiet differenti tagħna. U naħseb kultant qed li nieqfu ngħidu ma jiena forsi f'din ir-relazzjoni pereżempju jew din il-kumpanija jew f'din il-familja. Jiena, min jien, fejn jien, fejn hu l-vuċi tiegħi pereżempju jew dak li qed ngħid u nagħmel jikkorrespondi ma' dak li verament inħoss ġewwa jisu fil-font ta' qalbi u fil-font ta' ħsibijieti, jew forsi naġixxi b'ċertu mod minħabba ħaddieħor jew minħabba ċertu raġunijiet, isu kemm qed inkun awtentika dawn il-ħsibijiet li jitlaw li jiena Karl.
U isu kemm huwa kruċjali għal benesseri tiegħi illi nagħti każ tiegħi n-nifsi u kif inġib ruħi miegħi n-nifsi? Jiġri, jekk ikun kelli nimmaġina li l-nifsi ħaddieħor, x'relazzjoni nibni? U x'inhu importanti, għaliex huwa importanti li nibni relazzjoni tajba? Għax dik se tiffaċilita għandna mbagħad il-mod kif naħdmu flimkien. Għax dik se tiffaċilita għandna kif insolvu problema meta tinqala. U għax dik se tiffaċilita għandna kemm jgħaddi malajr il-ħin. U dik se tiffaċilita għandna kemm ikollna ċans anke nitbismu flimkien. Li kieku kien ħaddieħor. Allura miegħi n-nifsi. Mhux hekk isu qed ngħidu. It sets the tone ukoll għar-relazzjonijiet kollha illi nibnu b'mod san mal-oħrajn.
Bla dubju.
Ixu l-iktar, naħseb wieħed mill-iktar mezzi importanti huwa u din nisimgħuha ħafna, anke meta semmejna l-kindness, l-acts of kindness semmejna u m'għandna nfuxna, being kind to self, li nkun ġentili miegħi nnifsi. Għaliex għax ħafna mid-drabi anke minħabba il-mod kif nitrabbew u dak li nassistu għalih u niġu esposti għalih ġifieri fiż-żorija tagħna u fiż-żorzija tagħna, inkunu daqsxejn ibsin magħna nfusna. Isu nitgħalmu metodi ta' kif inkunu ibsin magħna nfusna. Allura meta tiżbalja isek trid issawwar lilek innifsek. Isu meta tmurlek xi ħaġa ħażina trid issawwar lilek innifsek. U naħseb illi fuq hekk qegħdin nitkellmu wkoll meta qed ngħidu x'tip ta' relazzjoni nibnu magħna nfusna.
Eżattament. U naħseb din hija xi ħaġa wkoll li tiddependi mill-kultura tagħna li spiss insemmuha din Karl. Ninnutaw anke kulturi differenti u kif iħarsu lejhom infushom u lejn ir-relazzjoni tagħhom magħhom infushom forsi f'ċertu pajjiżi fejn huma aktar strikt, iktar riġidi pereżempju bħala kultura u oħrajn li mhumiex. U jiena naħseb Malta anke f'ċertu affarijiet bħax-xogħol pereżempju, naħseb li hemm ħafna bżulija. Ġifieri nara fil-kultura tagħna u forsi minn xogħol għal ieħor, ġifieri apparti forsi li għax verament tisma' ħafna nies li jgħidulek jiena ma nlaħħax, inkella mal-ħajja mal-flus, però mhux hekk biss, naħseb hija xi ħaġa li aħna uritna forsi anke mill-ġenerazzjonijiet ta' qabel kemm inti trid titħabat, issu forsi anke t-tema u l-element ta' sagrifiċċju li huma importanti, ma naħseb mbagħad ovvjament wieħed irid jara kif isib il-bilanċ. U naħseb li meta forsi aħna ma nħossunix li qed nimxu ma' dak li tallimna u mal-kultura ta' madwarna, jista' jkun li hemmhekk fej insawtu lilna nfusu x'ngħidu aħna mhux qed nagħmlu l-istess jew mhux qed nagħmlu biżejjed pereżempju. U din hija xi ħaġa li rridu noqgħdu attenti għax aħna meta nkunu għajjenin jew meta nkunu mdejqin jew irrabjati. Ħafna drabi nistgħu mbagħad nipproġettaw l-emozzjonijiet tagħna fuq ħadd ieħor, jiġifieri jekk jiena ma naqafx miegħi nnifsi u ngħid jiena llum kif kienet il-ġurnata tiegħi jew x'qed inħoss li hija jiġri probabbilment li nkun għaddejja minn ħaġa l-oħra u fil-konverżazzjonijiet tiegħi u fil-relazzjonijiet tiegħi jiena ħa noħroġ forsi dik l-ajja jew dik ir-rabja forsi b'mod li mhux appropriate, b'mod li ma jagħmilx ġid, mingħajr ma nkun naf kważi għala għamilt hekk jew qed ċertu affarijiet. Imma jekk jiena nieqaf u ngħid jiena llum inħoss nimdejqa jew irrabjata, kif jiena ħanersaq lej xi ħadd, jiena forsi nista' nżomma f'moħħi dik u noqgħod iktar attenta fuq kif nitkellem jew anke insaqsi għall-għajnuna jew insaqsi l xi ħadd biex jismani biex niftaħ qalbi mill-immur u niqpa' dejja kif ngħidu gas down u nipproġetta l-emozzjonijiet tiegħi fuq ħadd ieħor kważi laqas nagħti ċans li nara ħadd ieħor kif inhu x'qed jiġri bejnietna ma isu niżvoga fuq dak li jkun prattikament.
Ekku u din tkompli din ir-riflessjoni tiegħek isu tkompli tfakkarni. Kemm dak li għedna fid-daħla ta' dan il-programm huwa fattwali illi il-mod kif inġibruhi miegħi n-nifsi jiddependi minnu mbagħad kif nirrelata ma' ħadd ieħor. Jiġifieri xi kultant forsi meta konna qegħdin nikbru kienu jgħidulna anke forsi ispirata minn kuntest reliġjuż tagħmilx dak li ma tixtieqx li jagħmlu lilek jew għamel dak li tixtieq li jagħmlu lilek. U forsi tidħol kexxuna hawnhekk għaliex isu anke fejn jitlu l-emozzjonijiet kif semmejt inti hu. Jiena kemm nħu pjaċir li xi ħadd jibqa' miegħi meta nesprimi emozzjoni forsi nesprimi lil innifsi imdejja, nesprimi lil innifsi nħossni waħdi, nesprimi lil innifsi konfuż. Kemm hu sabiħ li f'dawn il-mumenti ikolli min itabtab li fuq spallejja u jgħid isma' jiena hawn ta' tixtieq titkellem, tixtieq niskambjaw ftit kliem, nitkellmu ftit, nikbu ftit lil xulxin. Kemm hu sabiħ li nagħmilha miegħi nnifsi wkoll. tajjeb. Ma nafx forsi eżerċizzju li ġini f'moħħi jienu niprepara l-programm, Kler. Nixtieq li jagħmluh magħna s-semmija tagħna bħalissa. Iżu jien immaġinaw. Immaġina tirrifletti, jien immaġinaw kull wieħed minna. Jiena inti Kler u inti li qed issegwina. Immaġina ftit tirrifletti fuq relazzjoni illi kellek ma' xi ħadd li ma kontx tħobb. Relazzjoni illi sibt bla skop. Ktar ma da żmien iktar irrealizzajt illi din ir-relazzjoni ma fihiex skop. Forsi mimlija djufija, mimlija diffikultajiet u mhux tajba biżejjed għalik. Issa immaġinak f'din ir-relazzjoni ħadd ħajtek. Kif tħossok f'dik ir-relazzjoni? Ma ninsewx qed ngħidu relazzjoni li iktar m'għadda żmien iktar irrealizzajt li hija bla skop, irrealizzajt li mhix tajba għalik biżejjed kemm tixtieq. Ma xi ħadd li ma kontx tħobb. Mimlija diffikultajiet li iktar jikkonfermaw kemm ma nafux kważi se dilli naġa l-ħajt bi għadin. Kif tħossok f'dik ir-relazzjoni? Kif taffetwa din ir-relazzjoni il-mod kif inti taħseb? Kif taffetwa din ir-relazzjoni il-mod kif iġġipruħek fil-ħajta kuljum? Kważi kważi żomm lin-nifs, anka nisma' li lin-nifsi nagħmel dan l-eżerċizzju. Ma nafx kif ħassejtek Kler.
Helpless il-kelma li tiġini jiena.
Issek isu kif kważi kważi kif daħħalt li l-nifsi fija. Ma nafx insertajċ forsi anka mill-prattika klinika nies li iħossuhom irrabjati għalihom infushom għax daħlu f'xi ħaġa hekk. U ġieli jgħidulek ħlejt tliet snin. Xlejt 5 snin, irmejt so much years minn ħajti. U kunu rrabjati għal-jom infużom u koll. Kif tirrelata din ma' suġġett li qed niddiskutu llum? Kif x'għandu x'jaqsam ir-relazzjoni miegħi nnifsi ma' xi ħaġa bħal din?
Naħseb Karl xi kultant li jiġrilna huwa li meta ma jkollniex dak l-ispazju li nieqfu magħna nfusna. Forse nitfaw l-emozzjonijiet tagħna jew il-ħsibijiet tagħna fil-background biex aħna nkunu hemm għal dik is-sitwazzjoni, għal dik il-persuna, għal dik ir-relazzjoni u li jiġri huwa volja deep down forse kif ngħidu jew isu ġilina nsemmu l-gut feeling ikun wieħed ħażin jew tkun taf li inti m'intix kuntenta jew li din ma tagħmilx sens dit tip ta' relazzjoni ix-xini. M'hemmx għalfej relazzjoni romantika, per eżempju. Jekk inti ma tagħtix każ dak il-feeling u tinjoraħ, hemm ċans li jibqa' jgħaddi żmien u jgħaddu snin sakemm imbagħad ġieli tfaqqa' xi bomba, jiġri xi ħaġa u hemmhekk ma tistax tinjoraw iktar. Imma mbagħad ġieli nħarsu lura u ngħidu kemm għadda snin, kemm għaddew snin fejn forsi stajt nagħmel xi ħaġa differenti. Mhux dejjem huwa l-każ li jiġri hekk ovvjament dan huwa eżempju wieħed. Imma naħseb li jiġrinnu għame ta' man kunu xintaċ ma' nfusna, nkunu ktar friskju li nitħlu f-situazzjonijiet jew anka f-relazzjonijiet li mu miex tajbin għalina, sempliċiment forse xek suppost namlu, isu għanna ħafna suppostijiet fil-ħajja tagħna, kif nimxu ma' norma per eżempju, u għemmek ma' nkunu xet nisimaw li nfusna xe relazzjoni tagħna ma' nfusna forse ma' tkunx b'saħħitha biżejjed, ma' nkunu xet intuha spazju.
Daw l-standards li tpoġġinna qudiemna s-soċjetà per eżempju. Anka l-istess familja li trabbejna fija. Għax hekk rajt, u hekk tgħallimt, u hekk suppost tagħmel, u allura kemm hu sabiħ u kemm huwa qatt ta' kuraġġ li jikxef kemm inti kuraġġuż, meta kapaċi tmur daqsxejn kontra in-norma. Hemm hu sabiħ li u kemm juri li inti b'saħħtek meta inti kapaċi tevalwa u tgħid veru. ek għal-munijen li ixex kważi suppost għamelek, imisma jina ma nħoss li għandin għamelek, għanzi għandin nħoss li għamelek xaġa differenti. Kemm hija sabiħa dik?
Ekku. U anka Karl, illi meta forsi aħna anka qed nagħmlu affarijiet għal ħadd ieħor, għax ikun hemm bżonn pereżempju jekk jiena ġenitur, ovvjament li għandi ċertu dmirijiet bħala ġenitur u jridu jsiru ċertu offert għax hemm bżonn. Imma fl-istess ħin kemm inħalli spazju għalija n-nifsi biex ikun ħin tiegħi biss ta' affarijiet li rrid jien biss. U għaw min jgħajlek ma rridx inkun egoista, ma mhux biex tkun egoista, ma biex inti jkollok xi ħaġa li hija tiegħek biss b'mod personali.
Fil-fatt din hija problema li resqunna ħafna nies, ġifieri anke meta nkun pereżempju qed nindirizza laqgħat tal-koppji u laqgħat tal-ġenituri bit-tfal. Waħda mill-mistoqsijiet illi dejjem ipoġġuli hija imma kif issib bilanċ, dana it-tfal l-ewwel u dana. Aħna nitfgħu lilna infusna fuq il-backseat, fuq is-sit ta' wara, għax l-ewwel l-aġenda jiddettawha it-tfal tiddettaw it-trobbija tat-tfal. U jiena ngħidilhom intendi ma naqbilx ma' ħadin u ma naqbilx mhux għax it-tfal m'għandniex intuhom l-importanza tagħtif m'huniex ħażin, imma jien kif nista' inferra fit-tazza tat-tfal meta l-buqar tiegħi kważi vojt. Mhux hekk. Ġifieri jew anke bħala ġenituri, ma ninsewx illi qabel aħna ġenituri, għal dawk li qed jisimgħuna huma ġenituri, qabel m'aħna ġenituri, aħna koppja. U rridu nieħdu ħsieb il xulxin. Mela il-ħajja tal-koppja hija ferm importanti. L-isfortunatament hawn min jaħdem bil-kontra. Hawn min iwarrab il-ħajja tal-koppja biex jiffoka fuq ir-rwol tiegħu tagħha bħala ġenituri, imbagħad għedu l-iftit. It-tfal jilħqu l-età tat-teenage 13, 14, 15, 16 sena.
Anka qabel.
Anka qabel, ma qed inkun ftit konservattiv, jirabbu l-ġwienaħ, jitilqu mid-dar, u finalment imorru jgħixu għar-rasom. Fejn issibru hekk imbagħad? Papa, mama, fejn issibru ruħkom imbagħad? Għax tibqgħu papa u mama, imma bħala koppja? Hawn min jgħidlek qas nafu lir-raġel jien? Tant kemm inna ma nagħmlu hekk u inna ma nagħmlu hekk u inna ma nagħmlu hekk.
U bl-istess mod, Karl, anka l-individu, jiġifieri anka jekk jiena f'koppja u nieħu ħsieb il-koppja mir-relazzjoni tiegħi, imma min jien jiena bħala individu wkoll kemm nieħu ħsieb tiegħi n-nifsi bħala individu. Għax fil-verità hija diffiċli għax da kollu li qegħdin ngħidu forsi ovvjament iktar faċli li tgħidu, ma veru li jrid ikun hemm il-bilanċ għax hemm f'dal-każ li qed issemm inti hemm jiena pereżempju bħala ġenitur, jiena f'relazzjoni mbagħad jien miegħi n-nifsi kif ħansib forsi ċ-ċans u l-bilanċ għal da kollu. Jiġifieri trid ħafna ħsieb mhijiex xi ħaġa li ssir b'mod faċli u mhux dejjem forsi ssir bil-mod ta' kif tixtieq inti. Imma qisu importanti li niftakru aħna minn aħnax fil-verità relazzjonijiet jistgħu jispiċċaw, nitilfu n-nies fil-ħajja tagħna minħabba sitwazzjonijiet differenti kif qatt inti Karl minn għandu tfal. Jien nota li ovvjament dawn it-tfal rridu mbagħad jgħixu l-ħajja tagħhom u jien min jien fejn jiena x'isir minni. U din xi ħaġa anke li naraw f'persuni Karl li forsi għaddu minn separazzjoni jew ir-relazzjoni tal-koppja tispiċċa wkoll irridu jibdew isu from scratch għax ma jafux min huma, ma jiftakrux huma min huma bħala individwu.
L-identità tagħna. Jiġifieri dan li tkellimt fuq u jien meta semmejt ir-rwol tal-ġenituri u ir-rwol tal-koppja, dan kollu jieħu il-ħajja mill-mod kif jien nirrelata miegħi nnifsi. Mill-valur illi jien nagħti lil innifsi. Għax minn l-ammont jien ta' valur illi għandi li nagħti lil innifsi, tiddependi mbagħad minn hekk ir-relazzjoni li jien inżomm miegħi nnifsi. Nista' nkunu ftit iżjed prattiċi billi nistaqsu mistoqsijiet biex kemm jienu inti kler u kemm qed isegwina jirrifletti. Jiġifieri meta tiekol u tixrob nsemmu żewġ affarijiet vera bażiċi li jagħmilhom kulħadd. Meta tiekol u meta tixrob tibla, taħtaf, tagħmel dan bil-wieqfa tiġri minn ħaġa l-oħra? Kemm int kapaċi tpoġġi bil-qiegħda? Forsi tagħżel fejn tpoġġi bil-qiegħda? Jekk noħroġ sal-ġardina, jekk nitlax sa fuq il-bejt. Inpoġġi bil-qiegħda u dak li qed nikol u dak li qed nixrob almenu konxju li nieżel. Konxju tat-toma li fih. Tgħid li mamma mia kemm qed tidħol f'dettall. Imma ħafna midrabi nispiċċaw naħt fuq l-ikel. Jiġifieri gidma taħtaf bej xi ħaġa oħra. Sakemm qed tagħmel xi ħaġa oħra. Hekk qegħdin nifissru ta' meta qed ngħidu jien kemm jien kapaċi nieħu ħsieb tiegħi nnifsi u x'relazzjoni qed nibni miegħi nnifsi.
Kemm tkun in tune ukoll miegħek innifsek isu in sync dawn huma l-kliem li jiġuni bħalissa. Isu li qed issemmi inti Karl huma forsi mumenti żgħar fej wieħed jista' jkollu isu dak il-ħin li hin nifsu jew li jifhem xi toħoss. U anka pereżempju li hekk qed jiekol li jħu pjaċir jiekol li isu jkun il-ħin tiegħu. Ovvjament meta ġieli ngħidu fuq ir-relazzjoni ma' nanfusna, forsi hawn min jaħseb li rridu sigħat. M'hemmx għalfejn, jiena ġieli ngħid anke kwarta, jkollok kwarta fil-karozza pereżempju, li inti tiegħu forsi tkun ipparkjat ovvjament tal għajnejk u tieħu ftit nifsijiet fondi u tajt jien kif qed inħossni. Tagħmel isu check-in miegħek innifsek. Jiġri m'aħniex qed ngħidu li trid is-sigħat, ovvjament jekk ikun hemm il-lussu ta' aktar ħin tant l-aħjar, imma anke fi ftit ħin isu being mindful ukoll forsi nismawha bl-Ingliż ukoll. Jew li inti tajt eżempju jiena qabel norqod nikteb pereżempju affett tajbin punti li ġraw fil-ġurnata tiegħi.
Ekku hawn min jikteb id-djarju, żomm djarju.
Eżattament. Jiġri ftit ħin qegħdin ngħidu, però ħafna klienti wkoll jgħidulna Karl li meta jibdew jintroduċu daw l-eżerċizzi żgħar volja jkunu ftit minuti jagħmlulhom differenza kbira.
U dik hi meta qed ngħidu m'aħniex qegħdin nirreferu għal affarijiet ta' tul ta' ħin, għaliex miżżejjer tittibda mill-ftit affarijiet żgħar, mill-ftit ħin, mill-ftit minuti. Jien naf għall-eżempju waqaft break fuq il-post ta' xogħol. Tibqax fl-istess post, oħroġ ftit barra, biddel l-arja, biddel l-ambjent, iċċaqlaq ftit. Issa daħlet ħafna iktar minn qatt qabel illi naħdmu wara l-kompjuter għaw min jaħdem mid-dar. Biddel ftit l-ambjent. Kleret nejli aħna nalmu, għamilna ħinijiet ukoll nalmu minn wara l-ħġieġa tal-kompjuter. Taf daqsi u għamilta bħali. Illi wara ftit ħin, anke jekk is-soltu konna mdorrin il namlu nofsija tliet kwarti bla waqfien, wara kwarta nieqfu ftit iċċaqlqu daqsxejn, nerġgħu poġġu bil-qiegħda. Dak iż-żewġ minuti kemm iċċaqlaqna ftit minn għandu tieqa jiftaħ joħroġ ftit rasu l barra jittawwal jieħu ftit nifs, jerġa' jidħol jew minn għandu bitħa jimxi sal-bitħa u jerġa' lura. Għaliex huwa b'dan il-mod kif nuru nibatu messaġġi lil moħħna lil nanfusna li qed nieħdu ħsieb ta' nanfusna. Bħal ħin tal-irqad kemm huwa importanti illi mhux għax hija attività ta' kuljum li drajna nagħmluha ma nagħtux kasa. Rrid niċċekkja minn nifsi jien kemm il-sija qed norqod. Kif qed norqod? Meta nqum fil-għodu u nniżel saqajja fl-art qabel ma nqum bil-wieqfa. Inħossni mistrieħ, mistrieħa. Kienu kemm kienu sijat l-irqat. Inħossni mistrieħ, mistrieħa.
U jekk le, xirit jimbide.
Essa, nġu għal-jom dawk.
Ġviri, isu lan uwa dik, dik u li jinti mux biex toqt taħseb bis fuq irqaċ tajjeb jow le. Max ħat għamel bija.
Eżattament.
U nistaw niprevenu anka ċertu komplikazzjonijiet u ċertu mart b'dan il-mod, Karlax. Issib ħafna personi li għajdu lek konti li nħosni mux tajba, per eżempju, pero għatma ċekjajt għax isu għatma tajt kaswis, jow għatma sibti ċans. U sfortunatament, ovvjament ġili jista' jkun tartu wis, ġviri importanti li dejjem nilqawlhom mill-bidu l-affarijiet li aħna nħossu b'mod psikoloġiku u anke b'mod fiżjoloġiku. Ġviri li inti tkun in touch mal-ħsibijiet tiegħek innifsek mal-emozzjonijiet ma' ġismek mal-ħajja tiegħek u x'inti tagħmel. Ovvjament tista' tgħin biex inti jkollok ħajja aħjar jew tevita forsi ċertu diffikultajiet jew komplikazzjonijiet ukoll.
Ekku, u dan fil-fatt li kont ukoll senżit, illi jekk jiena qomt fil-għodu irqat seba' saħat minn sigħat, però isni ma nħoss li mistrieħ, allura hemmhekk irrid nevalwa ftit, ma stax nibqa' deqq isu ma kienx xejn. Irrid ngħid jiena bħalissa hemm xi nkwetani, jien bħalissa hemm anzjuż iżejjed, stressat iżejjed. Għanara xan għamil.
Anka affarijiet prattiċi jett naħseb f'moħħi jrid nibda lissa. U per eżempju ġifieri
affarijiet. Għadda. Eżatt. Jew l-ambjent ta' madwar mhux komdu biżejjed. Irrid għaliex għax minn dik imbagħad jiddependi. Jew tiddependi ċerta kumdità illi jiena tiddetermina l-imbagħad il-ġurnata tiegħi. It-ton li nibda nissetja bih il-ġurnata. Jien naf prattiċi bħal dħalt fuq il-posta xogħol il-mument illi to ground myself sakemm sibt posti li nibda f'qasir żmien nitkellmu uġġett ta' minuti jien naf għamilt kafe offrejt l-oħrajn li qegħdin miegħi fuq il-posta xogħol saqsejt kif int. Dawn ukoll permezz tagħhom jien qed nikkomunika l-valur lir-relazzjoni tiegħi n-nifsi miegħi n-nifsi u awtomatikament x'ton tissettja għar-relazzjoni tiegħi ma' ħadd ieħor. Isu fir-relazzjonijiet tagħna dejjem hemm x'nirranġaw u dejjem hemm anke ma' nanfusna fejn nikbru. U forsi fil-waqfa li se nagħmlu issa għażilna kanzunetta, għażilna song li qedtina x'naħsbu wkoll. Aħna dejjem ninqdew b'xi lirika fis-song biex nirriflettu tajjeb. Llum għażilna song ta' Selena Gomez, Lose You to Love Me. Fejn bażikament isu s-simbolizmu li nieħdu minna aħna metaforikament huwa illi biex inħobli lin-nifsi b'xi mod irrid nissa jekk hemm bżonn nissagrifika minn affarijiet oħra. Mela, ejja nserrħukom ftit mill-vuċi tagħna u nisimgħu Lose You to Love Me li tgħinna Selena Gomez.
You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah. To lose you to love me. you'll tear me down and I'll show. And so many moments you replaced us, like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing, yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me, yeah. To love, love you, to love, love you, to love you. I needed to lose you to love me, yeah. To love, love you, to love, love you, to love you. I needed to lose you to love me. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus.
Kienet Selena Gomez, Lose You to Love Me, kanzunetta illi ittina x'naħsbu ħafna kif konna qegħdin niddiskutu qabel ma tlaqna għaliha. Kif fil-ħajja biex inġib li l-nifsi l-ewwel jekk hemm bżonn iva inwaqqaf xi ħaġa oħra, inbiddel xi ħaġa oħra. Għal dawk illi forsi naqdu magħna issa, dan huwa l-programm Therapy Talk flimkien miegħi Carl Wright, terapista tal-familja, Claire Borch, tinaqgħod miegħi f'kull programm psikoterapista. Flimkien niddiskutu jiena u Claire, nagħmlu taħdita, nitkellmu t-terapija bażikament, għal dawk illi huma mitla tat-terapija jafu li it's talk therapy hija terapija bil-kelma mitħatta. Naturalment dialogu kontinu, ħafna komunikazzjoni verbali non verbali. Għaldaw kelli mumiex mitħla ta' terapija, ma tagħmlux ħażin issegu dan il-programm għaliex bla dubju itikom dawl ta' xi jiġri fit-terapija. Diskussjoni bħal ma qegħdin nimmudellaw jiena u l-kollega ħbiba tiegħi Claire Borch. Inkomplu fejn ħallejna llum qegħdin niddiskutu r-relazzjoni miegħi innifsi. Kemm huwa importanti qed ngħidu li nkunu kapaċi nevalwaw ir-relazzjoni tagħna ma' nanfusna. Isu mistoqsi oħra nimpoġġi. Kapaċi nitkellem u nirrelata miegħi innifsi bl-istess mod li nagħmel ma' ħadd ieħor. Ejja nimmaġina ħabib, ħabiba. Kbir, kbira tiegħi. U meta ngħidu ħabib kbir, ħabib kbira, ma mhux bil-fors naħbieb 30 sena jew 50 sena, imma jista' jkun ukoll li hemm enerġija tajba. Hemm mod jien inħobb nuża terminoloġija modus operandi, mod sabiħ ta' kif kibret din ir-relazzjoni għax we are attuned, nifmu l-xulxin, kapaċi nisimaw l-xulxin, kapaċi nifdu l-inizjattiva, daqqa tuħoda jend, daqqa nuħoda jend, li nitkelmu, li nistaqsu l-xulxin, għax verament, ġenwinament, interessana minn xulxin. Anka jekk neħxu 7000 il-bot minn xulxin, din kapaċi s-siju t-tik sosten fil-ħajja tijak. Kapaċi nir-relata miegħi n-nifsi bl-istess mod. Kapaċi niċċekkja miegħi n-nifsi bħal ma nistaqsik Claire kif int. Kapaċi ngħid, Carl, jien kif jien. U nitkellem miegħi n-nifsi. Kapaċi nagħti xi ħaġa tajba lil innifsi. Jiġifieri bħalma jinnaf klerina metlek ġib pasta imma ġib pasta imma kapaċi namel l-istess jinn kapaċi mux biex nirreċiproka biss etnejt ma kapaċi niħull l-inizjattiva iġbri jekk jina ksibt fik kapaċi nejt ħanik dbilam bil-kler għalla volja dil-ġemalt għajna ma ksibt fik għaddejt minn moħi kler kifint ksibt fik kapaċi namel l-amijen nifsi dik
Ekku, naħseb Karl, importanti ħafna illi noqdu attenti wkoll li ma naħsbux li għax naħsbu fina nfusna mnamlu l-affarijiet għalina nfusna li qed inkunu qisu jinna forsi ħadd ikbrinna rasna jew qed inkunu egoisti jew ma jinteressana minn ħadd jiġifieri ninnuta ħafna di ħafna persuni jgħiduli imma jiena noqgħod sejra hekk nispiċċa isni nimla rasi li jiena speċi għandi bżonn din u għandi bżonn dik u għawmin jibża li jisu mhux ħajjiqpa open ma ħadd ieħor u li jiqpa altruist pereżempju jibdew jaħsbu li ħajdħlu fid-dinja tagħhom u li jinjuraw il kulħadd. Issa dik huwa estrem fil-verità ma jfissirx li għax inti tagħmel xi ħaġa għalik innifsek jew taħseb fik innifsek qabel ħadd ieħor xi kultant illi inti ħadd itlef l-empatija jew li ħadd itlef il-kompassjoni jew li ħadd ikbirlek rasek għax tfaħħ ħarlilek innifsek, per eżempju, imma għaw personi li kollom isu din il-biza, għax tant kemm miex ħaġa komuni għal-jom, forsi ħaġa aliena, li forsi jinkwetaw li jekk ħajibdew jagħmluha u li ħatoġobhom, illi kważi ħatoħodha fuq livell fej isu ħadd ma jista' jkellmek għax li trid inti biss, ma mhuwiex hekk, dak huwa estrem. Isu ma rridux immorru minn 0 għal 100. U l-maġġoranza tagħna tal-persuni ovvjament kapaċi jsibu l-bilanċ f'affarijiet differenti fil-ħajja tagħhom. Jiġifieri hawnhekk m'aħniex qed ngħidu għax jien nara x'irrid jew x'għandi bżonn jew x'għandi bżonn nelli jiemini fil-ħajja allura jiena ma jinteressani minn ħadd jew li ma nagħmilx kultant sagrifiċċju jew xi ħaġa li forsi m'għandix ħabtit nagħmel jiena għax naf li hija bżonn juża u tgħinuna għal ħadd ieħor, imma li mhux dejjem hekk. Li mhux dejjem ħadd ieħor qabli, li mhux dejjem nitratta l ħadd ieħor tajjeb u nagħti kemm niflaħ u ma jifdal xejn għalija mbagħad.
Ekku, titkun bil-kotra, the other way round, anka li hija nnifsi fiżikament. Ġifrina semmejna l-eżempju ta' meta nikol, meta nixrob, meta ninħasel hu. Iġbir, mux sempliċiment biex inħsilt, imma blima mod qed nitratta li l-nifsi. Jien jitla eżempju f'moħħi ta' xogħol terapeutiku, m'għandix dubju li tirrelata miegħi anke fuq din, Claire, ma' nies illi jweġġgħu lilhom infushom. Min jaf kemm il-darba waqt xogħol ma' persuna li tkun tweġġa lil nifisha. Nitloba tieħu il-pożizzjoni ta' ġisema. Ġifieri nippersonifika l-ġisem u ngħid jekk ikun il-ġisem bħalissa qiegħed f'taħdita magħna, qiegħed jikkomunika magħna, x'jgħidlek lilek? U l-persuna tgħidlek u tgħidlek pereżempju għaliex qed weġġani? Għaliex qed tagħmel li hekk? Jien x'qatt għamiltlek? Isu sentenza sabiħa illi iltqajt magħha minn Andre Lordem tgħid hekk: caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation. Iġbri dana mhux xi kapriċċ ngħid jien li nieħu ħsieb tiegħi nnifsi. Li jien nirrelata miegħi nnifsi mhuwiex kapriċċ ta' xi ħaġa speċjali din ta'. Investiment da fija nnifsi. Investiment. Sussegwentament investiment fir-relazzjonijiet kollha illi jien inżomm ma' ħadd ieħor. Kemm hija sabiħa, min kapaċi jħobb lilu nnifsu, min kapaċi jirrelata b'mod sabiħ miegħu nnifsu. Kapaċi żgur jirrelata b'mod sabiħ u tajjeb ma' ħadd ieħor. Mhux hekk? U allura isu qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-idea ta' self-care hawnhekk, Claire.
Bla dubju.
Mhux hekk? Jiġifieri isu kif nieħu ħsieb tiegħi nnifsi. Illi għaxina semmejt, bl-eżempju, minn weġġal n-nufsu. Din timpatta ħafna fuq s-saħħa mentali, kleħ?
Ħafna, u anka meta naddu minn żminijiet diffiċli, ġifieri meta naddu minn problemi jew inkwiet fil-ħajja tagħna, jekk aħna jkollna relazzjoni tajba ma' nfusna u nieħdu ħsieb tagħna nfusna in ġenerali, hemm iktar ċans li nistgħu ngħaddu minnhom daw l-esperjenzi u naraw tagħma għall-futur. Jiena nħobb ngħid la inti jkollok lilek innifsek fil-ħajja. Mela dejjem hemm tagħma, dejjem jistgħu jinbidlu l-affarijiet, isu anke jekk titlef forsi lin-nies ta' madwarek minħabba raġunijiet differenti, jekk inti għandek lilek innifsek, mela għandek l-għodda biex inti timxi l-qudiem. Sa ġieli ma nħossux li għandna dik l-għodda, jew ġieli nħossu li laqas narfu li nfus, naqas nafu aħna minn aħna. Imma jekk niftakru li importanti li aħna nħarsu lejn nfusna, jew li huwa importanti li aħna nfittxu lajnuna, per eżempju, hemmhekk la inti għadek hawn, la inti għadek tgħix, għadek ħaj, hemm tagħma ta' bidla. Issa forsi mhux dejjem inkunu nistgħu nagħmluha waħidna din. Imma importanti ħafna li ma ninsewx illi jekk aħna nieħdu ħsieb tagħna nfusna għandna iktar ċans illi nistgħu nieħdu ħsieb ta' ħadd ieħor li ngħaddu mid-diffikultajiet tal-ħajja x'kulħadd jgħaddi mid-diffikultajiet tal-ħajja.
Nkunu b'saħħitna biex nagħmlu hekk. Nkunu f'mod tajjeb biex nagħmlu hekk.
Ekku, li naqgħu qalbna jinqas u anke fil-mumenti sbieħ, ġifieri fl-esperjenzi sbieħ nistgħu ngħixuhom iktar, nistgħu nkunu iktar fil-mument. Għax inti tkun taf x'qed jiġri, x'qed tħoss. U li tieħu ħsieb ovvjament tiegħek innifsek, ħadd għajnek biex inti forsi tagħti iktar ċans lilek innifsek tgħix din il-ħajja. Jiġifieri aħna ħadd minna ma jaf meta hi l-aħħar ġurnata tagħna, però meta inti qed tieħu ħsieb tiegħek innifsek b'mod fiżiku anke fejn jidħol is-saħħa mentali, għandek ċans li ħadd esperjenza iktar minn din il-ħajja, għandek ċans li ovvjament ħatejx iktar u forsi ħatejx ħajja ħjar għax mhux kemm tgħix, laqas anke ovvjament importanti l-kwalità tal-ħajja li inti qed tgħix u laqegħdin hawn. Might as well we make the most of it. Ġili għandna mistoqsijiet ukoll forsi fuq l-eżistenza tagħna jew su x'inhu l-punt, xultant jiġu daw il-mistoqsijiet naħseb f'moħħ kulħadd. Imma ovvjament ħajkunu iktar diffiċli daw il-mistoqsijiet jekk aħna ma nafux x'irridu għal xiex qegħdin naħdmu fil-ħajja x'inhu mal-għanijiet tagħna l-affarijiet li jferħuna, l-affarijiet li rridu nevitaw. Ħatkun iktar diffiċli mbagħad biex aħna daw il-mistoqsijiet il-kbar nagħmlu paċi magħhom jew ngħixuhom.
Ekku. U forsi fl-aħħar baqgħanna ftit inqas minn kwarta biex nagħlqu l-programm, forsi xtaqt li ninżlu daqsxejn iżjed fil-prattiċità u ngħidu isma' dan kollu li qegħdin niddiskutu dwar ir-relazzjoni tagħna ma' nanfusna. B'mod verament prattiku, kif nistgħu nagħmluh? Ġa tajna ta' eżempji, imma forsi nagħtu ftit iżjed jien naf pereżempju kif ninvesti ftit ħin għalija nnifsi.
Iva.
Mod speċjali min naħseb kulħadd imma min il-ħajja tiegħu hija maġla ħafna. Barra x-xogħol, kollok attivitajiet oħrajn, ħatar kif se tleħħaq. Dawk il qegħdin forsi f'kuntest ta' familja, bit-tfal, rridu jaraw kif se jagħmlu biex jiġbruhom u jiftemu min se jiġbor il-min u x'kien u min se joħodhom dik l-attività extrakurikulari, law u lin u mbagħad tissir, tindif tad-dar, ħasil ta' ħwejjeġ, inxir, modija. Il-passatemp fejnu?
U għatta il-time management u Karlu li tkun wise isu dwar kif smart. Isu kif tqassam il-ħin tiegħek, pereżempju naf ġenituri li sakemm it-tfal tagħhom ikunu qegħdin jagħmlu xi attività, jistennewhom fil-karozza pereżempju, ħafna drabi jispiċċaw fuq il-mobile, kif nagħmlu ħafna drabi aħna ġbir naħseb llum il-ġurnata kollha kemm aħna naħlu naqra ħin. Mhux ħażin fuq il-mobile, imma issu x'tista' tagħmel f'dak il-ħin, ġifieri jekk inti għandek imqar nofsija fil-karotza forsi tistenna jew sija. X'tista' tagħmel f'dak il-ħin? Per eżempju li inti tista' titfa' mużika rilassanti tala għajnejk u kif qed ngħidu taħseb isu fuqek innifsek jew tikteb. Il-kitba hija terapewtika ħafna li tikteb l-ħsibijiet tiegħek biex isu ma ġorromx fuq moħħok isu toħroġ ftit minn dak it-toqol. Hawn min jagħżel li jagħmel passatemp f'dak il-ħin, jiġifieri jekk jiena forsi tfal, per eżempju għal minn għandu tfal, medijin qed jagħmlu xi attività, li jiena forsi nkun nista' nagħmel attività jiena li forsi hemm ġim viċin u mort imqarr nofsija kif qed ngħidu m'hemmx għal fejsijat jew jew hawn min iħid, jew hawn min ipinġi, jew hawn min joqgħod jaqra xi ferefju. Jiġifieri trid naħseb trid timmaniġja li jien tajjeb ħafna li mhux dejjem faċli ma naħseb tgħin li anke ikollna timetable u jkollna rutina. Li nafu li per eżempju nar ta' tlieta f'dak il-ħin għall-argument dak huwa l-ħin tiegħi. Jiġifieri daqs li kieku għandi appuntament ma' professjonisti u għandi xi ħaġa tax-xogħol. U anka li nażlu fiex ninvestu. Per eżempju, ġili kolli din id-diskussjoni ma' klijenti tiegħi u anka msamma fil-ħajja personali tiegħi li jekk per eżempju jiena nqatta' ħafna ħin innaddaf għall-argument. X'inhu l-iktar importanti forsi għalija bħalissa fil-ħajja il-flus jew il-ħin, it-tnejn huma importanti, imma jekk forsi jiena jkolli min jgħinni innaddaf, forsi ovvjament nimpjega lil xi ħadd per eżempju. Ovvjament vera l-investiment tal-flus, imma f'dak il-ħin li jien rbaħt nista' nagħmel forsi għalija nnifsi li ħajjejn is-saħħa mentali tiegħi. Jiġifieri something's got to give ukoll, jiġifieri impossibbli li fil-ħajja aħna jirna x'inna nkunu on top of everything illi jiġifieri jiena qed ninvesti xejn xi ħaġa trid tittati biex isu tirċivi xi ħaġa lura. L-istess jekk pereżempju jiena naħdem ħafna, veru li jekk jiena ħdimt overtime lajt iktar flus. Imma fil-verità fiex qed nużhom dawk il-flus hemm xi ħaġa żgħira li forsi jien nista' nnaqqas bħala spiża biex jiena naħdem ftit sija tinqas għax jekk jiena qtajt dik l-ispiża pereżempju. Mela jien nista' naħdem ftit inqas u dak il-ħin li gwadanjajt. Nużaħ għall-passatemp tiegħi, jew anke biex ingawdi ħini ma' ħadd ieħor. Ġifieri qisu naħseb kultant il-ħajja qisha puzzle nara jiena, ġifieri dejjem trid titċaqlaq u tara kif ħadd tagħmel l-aħjar stampa għalik innifsek, imma trid il-ħsieb u trid l-ippjanar, imma meta ntimbagħad il-pjanijiet tiegħek tpoġġihom f'rutina, f'timetable, tevalwhom. Huwa possibbli, ġifieri issib isu gaps fil-ħajja tiegħek.
U kif spjegajt inti, Claire, l-użu tajjeb tal-ħin? L-immaniġjar tal-ħin. Għaliex faċli imbagħad nispiċċaw għax ma pjanajniex u m'organizzajniex li nanfusna biżejjed, nispiċċaw imbagħad inħossuna guilty dak is-sens ta' ħtija. Għax mużajċ il-ħin tajjeb, għax ħlejt il-ħin, ġunna ta' ħlejta, u ma rajċ riżultat u tispiċċa s-sawat li l-ek innifsek imbagħad għax mużajtux tajjeb il-ħin, ninnaf. M'għandix inħalli ħin pereżempju għalija nnifsi biex nipprattika xi sport jew biex noħroġ nimxi mixja li permezz tagħha qed inbiddel l-ambjent tad-dar jew l-ambjent tax-xogħol. Qed inserraħ daqsxejn li l-nifsi nieħu daqsxejn arja, forsi qed nara daqsxejn ambjent differenti jekk irnexxieli mmun nimxi pereżempju fil-kampanja jew viċin il-baħar, lilin mill-istorbju forsi, lilin mill-traffiku fejn hu possibbli. Isu dawn huma affarijiet importanti. Bħalma huwa wkoll importanti li meta tħossok tfalli f'xi ħaġa, ma tniżilx lilek innifsek iżjed l-isfel. U allura isu ngħid f'mument bħal dan aġixxi daqs li kieku kont l-ikbar ħabib tiegħek stess. Kieku kien l-ikbar ħabib tiegħek illi jiġi tiġi u tgħid li Kyle kemm qed inħossni falluta. Jien x'ngħidlek lilek. Mhux nipprova nerfek il fuq. Mhux nipprova nibqa' miegħek, però fl-istess ħin ngħinek tħossok aħjar. Allura miegħi nnifsi ma nagħmilx dik Isu ma jfissirx illi ingiddeb li l-nifsi ta' unġielli l-nifsi kważi nemmen xi ħaġa bil-kontra, ma veru, jekk żbaljajt, żbaljajt, jekk illum tażżint u m'għamilx dak li forsi kelli pendenti, naċċetta lilhom kelli bżonn nitażżen.
U anke Karl naċċettaw li dak li nafu llum mhux neċessarjament konna nafuh xar ilu, sen ilu, għaxar snin ilu, ġviri ġieli nsawtu l-nanfusna ta' deċizjonijiet jew affarijiet li ħadna fil-passat meta konna nafu xi ħaġa differenti jew irraġunajnija differenti dak iż-żmien. Ġviri jiena ma nistax insawwat li l-nifsi tal-passat fuq affarijiet li llum naf u forsi dak iż-żmien ma konċ naf. Jista' jkun li llum għandi iktar informazzjoni jew il-ħajja għalmitni li forsi d-deċiżjoni li għamilt forse ma kienx laqwa wieħed jew kien hemm deċiżjoni oħra li stajt nieħu, ma jekk dak iż-żmien jien għamilt l-aħjar li stajt jew bl-informazzjoni li kelli dak iż-żmien jew bil-mod ta' kif kienet għaddejja ħajti dak iż-żmien. Mela ma nistax immur lura u ngħid ara naqra x'għamilt għax jien dak iż-żmien provajt milli kont naf. U naħseb din xi kultant neħlu ħafna magħha isu x'għamilna aħna fil-passat u issa forsi x'għed nesperjenzaw illum, ġifieri l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li nħarsu lejn anfusna u lejn il-ħajja tagħna u dejjem nitgħallmu minna u ovvjament nagħmlu dak li hu tajjeb għalina bħalissa fil-preżent.
Ekku, kemm hu sabiħ li napprezza li l-nifsi ta' kuljum inti fhim minnhom semmejt il-kidba. Kidba hija mezz wieħed. Ma kemmu sabiħ illi insib il-mezz illi jinħossni komda bih biex napprezza li l-nifsi. Biex, per eżempju, fil-axija nkun kapaċi nidentifika l-affarijiet żbieħ u tajbin illi ġrawli illum. In-nies u tjubija tagħhom illi iltqajt magħhom illum. Jiġifieri isu kemm hemm affarijiet x'nistgħu nagħmlu, kemm hemm affarijiet x'nistgħu nagħmlu li nkunu ġentili ma' nanfusna għedna li nidentifikaw nies anke bi ħbiberija illi nħossu li għandna fit magħhom u fejn m'għandniex ma niddejqux nagħmlu l-wisa, ma niddejqux inwarbu. Mhux b'suppervjaw biġliet, imma ma nħossx nixkomdu jien ma' din it-tip ta' kumpanija, ma' din it-tip ta' persuna li ma ġġiblix forsi dak il-vibes pożittivi. Mela warrab. Ma importax, m'hemm xejn ħażin bija b'daqshekk din, hawn min ibati anke f'xi ħaġa bħal din għax jgħidu li għax nibża li jgħidu hekk u nibża li jgħidu hekk u nibża. Isu jien irid infittex l-interess tiegħi wkoll. Komdu jien bija nnifsi f'dan l-ambjent jew m'inhix. Ta' bħal l-ambjent fiżiku, ta' bħal meta bniedem jiġi biex jixtri dar. Kif jagħżel il-post fejn jixtriha ma naħsibx li tiġi fejn jiġi? Mhux hekk fejn inħossni komdu jien, iżda ti timmaġina li inti se tkun hemmhekk għal ammont ta' sigħat kuljum. U allura importanti anke il-preżenza ta' ħadd ieħor, l-ambjenti li nesponu l-inna nfusna għal-jom. Ma nafx kler, fat l-inna bis ftit minuti, forsi il-riflessjoni konklusivi tijak, mbatt tijaj.
Kif kontet tejt, Karl, nasab importanti ħafna li dejjem inħossuna komdi b'dak li qed nagħmlu. Iġviri komdi mhux iġviri li ma jkunx hemm challenges fil-ħajja, imma li nafu li hemm raġuni li tagħmel sens għal fejjien qed nagħmel ċertu affarijiet, mhux għax marriċ in-nies jgħidu fuqi, jew għax il-familja tiegħi dejjem għamlu hemmhekk l-affarijiet. Fil-verità, kollha kemm aħna nafu li n-nies jitkellmu, jiġifieri dik hija xi ħaġa parti naħseb minn dak li tagħmilna umani, jiġifieri tagħmel x'tagħmel fil-ħajja, dejjem ħassib minn mhux ħajaqbel miegħek, dejjem ħassib forsi minn jikkritikak. U pjuttost naħseb ukoll naktar forsi gilt meta inti tagħmel xi ħaġa kif jixtieq ħadd ieħor imbagħad ma taħdimx jew inti ma tħossokx komdu jew tara li dak li jkun ma prezzax u tibda tgħid tara naqra biex ma milġ dak li xtaqt jiena, pereżempju, biex xorta ma switch għal ġid jew xorta dak li jkun kritikani. Iġifieri naħseb importanti ħafna li nkunu awtentiċi, naħseb dik l-iktar kelma li dejjem tgħaddili f'moħħi meta naħseb fuq ir-relazzjoni tagħna ma' nfusna li nkunu awtentiċi jiena. Jien min jien xirrit, jien xigwidani, xinu ma l-prinċipi tijaj, l-valuri tijaj, fejn ħossni liberu, fejn ħossni komdu, ma min, min itin s-saxħa l-enerġija, min jħodili. Naħseb importanti ħafna li dejjem nkunu in-check, palmet aħna il-karozza ntuha service, per eżempju, kultant irridu wkoll natu service lin-nfusna, imma ma nħallux xhur u snin jgħaddu li jiena niqa' Funajt jien, hemm xi ħaġa li nista' nagħmel li tgħinni fiżikament, li tgħinni mentalment, hemm affarijiet żgħar li nista' nibdel fir-rutina tiegħi, nista' ndaħħal xi affarijiet biex il-ħin inqasmu aħjar. U nħobb ngħidha din li fil-bidu forsi tkun diffiċli meta ma tkunx imdorri tagħmilha. Imma mbagħad iktar kemm tagħmilha, iktar il-moħħ jidra u iktar tiġi awtomatika. Jiġifieri it takes practice bħal kollox bħal meta titgħallem instrument jew sport, iktar kemm tagħmilha, iktar ġili najdu mas il-memory, per eżempju, fil-sport, u l-istess f'daw l-affarijiet, ġviri dak li kum mandux forsi jaqta qalbu għax għamela darba umbat nesa jagħmilha ġimgħa ġimgħtejn tlieta, imma li tħalli lilek innifsek li tiqpa tipprova u tipprova sakemm tibda tidraħħa iktar u tiġi iktar faċli.
L-impoġġu intenzjonijiet, goals għanijiet fil-ħajja tagħna li nikkultivaw sens ta' kuxjenza li nkun konxju jien x'qed nagħmel, x'inhu tajjeb, x'nista' nirranġa, li nippjana kemm short term, kemm long term, jien naf li tieni ċertu sens ta' motivazzjoni, li nagħti rewards li l-nifsi. Li kultant ngħid arnixxi li nagħmel din, this is an accomplishment, xi ħaġa kbira li rnixxi li nagħmel, ħan nixtri xi ħaġa li vera hekk inħoss li nkun tajta li l-nifsi ħaġa sabiħa. Li nuri anke allura sens ta' apprezzament għalija n-nifsi. Li nadotta pereżempju attitudni ta' kurzità miegħi n-nifsi u anke acceptance li nkun kapaċi naċċetta. Nipprioritizza li l-nifsi kif semmejna aktar kmini fil-programm li rqat in-nutrizzjoni dak li nikol, dak li nixob, l-attivitajiet li nidħol fihom, il-mistrieħ, il-divertiment, li ndaħħal li l-nifsi anka f'ċertu mental habits li huma tajbin għas-saħħa tiegħi, kif edna nesponi li l-nifsi għall-ambjenti li huma tajbin għalija, li joġbuni għall-nies li huma tajbin għalija. Li nkun ġentili miegħi n-nifsi, tajjeb, li nikkultivaw koll imġieba ottimistika, ottimista u reali, realistika. U anke illi jien nkun empatiku miegħi n-nifsi, li nuri empatija l-nifsi u mhux insawat li l-nifsi. Naħseb illi dawk illi segwewna llum għandhom daqsxejn iżjed għodda ta' kif nirrelataw aħjar. Ma' nfusna. Wasalna fit-tmim ta' programm ieħor, grazzi ħafna Claire. Grazzi lilkom is-semmija tagħna illi segwejtu il-programm. Il-programm Therapy Talk tinsewx repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar ikun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin u allura l-erba' fit-tlieta ta' wara nofsinhar sa dakinhar nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus FM jiena Carl Wright insemmilkom.